Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет координатор инициативной группы Владимира Некляева Владимир Кумец, якого отличили из Международного гуманитарного и экономичного института. У блиц-анализе, в какой форме и коли помеж Россией и Беларусью может разгорнуться нафтовая война. В ночном эфире так само репортаж с презентацией фильма про Миколая Аутуховича и гуторка с программным директором «Радио Свобода» Ненадом Пейчем про громадско-политичные погляды режиссера Эмира Кустурицы. Вас чекают звонки слухачов, культогляд от критика Максима Жбанкова, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и шарговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушает моя коллега Алена Тиханович.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама завершил свой визит у Индонезии, где он отзначил эволюцию нации от авторитарного режима до демократии. Выступающий перед студентами университета у Джакарте, президент Обама заявил, что Индонезия за ее религийной и культурной толерантностью повинна служить прикладом для мусульманских краин, а так само для Захода, где часто забывают, что одинство у разностайности. У своей промове Обама так само заявил, что Злученные Штаты не были и николи не будут у стане войны с исламом. Сегодня же американский президент покинул Индонезию и протягнул свою поездку по краинах азиатского региона, что отбывается на передней саммиту G20 и Великой Двадцатки у Сеуля. У Лондоне сегодня отбылся штурм штаб-кватеры консервативной партии в часе массовых, спочатку мирных протестов студентов и выкладчиков супроть пляну британского уряду поднять плату за навучание. Поводле телеканалу BBC десятки тысяч протестовцев окружили будову кирующей консервативной партии и распалили перед ее костер с плакатов. Позднее демонстранты ворвались в будову и учинили там погром. Згодно с пропановами Кабинету министров, плата за навучание от 2012 года повинна узрасти у 3 раза от 3000 фунтов за год до 9000. Это приблизно 14 500 долларов. Международная правооборонная организация Amnesty International сегодня закликала начать криминальное расследование относно былого президента США Джорджа Буша. У книги своих мемуаров «Ключевые решения», якая вышла у свет учора, Буш признался, что ухвалил жесткие методы допытов подозреваемых у терроризме, у тем лику метод так званый имитации потопления. У мемуарах Буш пишет, что дал сгоду на применение таких катаваний до организатора теракта 11 вересня Халида Шейха Мохаммеда. Представник Amnesty International заявил, что признание у экс-президента достатково, каб закликать США их расследовать, а в выпадку подтверждения покарать его. Поводле сцверджэння Буша жорсткія метады допытаў дазволілі папярэдзіць шэраг тэрарыстычных нападаў і збірачы жысці людзей. Монумент памяти 96 поляков, якія загинули падчас авіакатастрофы урадавага самолёту разам с президентом Качинским, сёння открыли у Варшаве. Помнік на военных могілках Павонскі открыў цяперашні президент Браніслав Камароўскі. На урачыстай церемоніі, якая прайшла роўна праз 7 месяцаў пасля трагедыі, прысутнічалі родныя загінулых, прэм'ер краіны і варшаўскі арцыбіскуп. Брат загінулага президента Ярослав Качинский на церемонии открытия монумента не присутничал. Это был выпуск новинок.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет координатор инициативной группы Владимира Некляева Владимир Кумец, отличенный из Международного гуманитарного и экономичного института. Сярод інших темов. Коли может початься белорусско-российская нафтовая война? Блиц-анализ свободы. Во управе партии БНФ презентовали фильм про политвязня Миколая Аутуховича. Эмир Кустурица гениальную кинематографию, але у политицы невук. Лишит его незнайомый программный директор «Радио Свобода» Ненад Пейч. Вас шакают культогляд от критика Максима Жбанкова, звонки слухачей. гледачоў навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку, а Владзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла» раскажа, чаму ён кажа «Менск», а не «Мінск». Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 11 лістапада умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі па-ранейшаму будуць вызначацца паступленнем вельмі цёплай вільготнай паветранай масы з поўдня заходняй Еўропы. Уначы ў шматлікіх раёнах, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 3-9, удзень 6-13 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Уступило в день судовое решение об ликвидации установы «Рух наперед», у межах якой дзейнічае компания «Говори правду».
Я считаю, что это политическое решение, и мало того, что оно политическое, всюду прослеживается, что это заказ свыше, и заказ против Некляева.
Беларусь погодилась пералічваць свое мыто на нафту и нафтопродукты у российский бюджет. Милиция проводит проверку по факте подробки подписных аркушов за предпринимальника Владимира Провальского. Сам Провальский заявляет, что никакой информации от ЦВК не отрымливал.
Конечно, либо зарегистрировать меня в качестве кандидата в президента Республики Беларусь, либо отказать. Но при этом они должны принять и выдать мотивированное решение. Мотивированно подчеркиваю.
У Пінскай цэнтральнай паліклініцы прарэагавалі на матэрыял «Радыё Свабоды», у якім была скрытыкаваная адсутнасць шпрыцаў, і выдзелілі грошы на медычнае абсталяванне. Лекары адзначаюць паляпшэнне стану дваіх пацярпелых пры аварыі на Пінздрэве, якія знаходзяцца ў берасцейскім шпіталі. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты актывізуюць дзейнасць у віртуальнай прасторы, ствараюць сайты, далучаюцца да сацыяльных сетак.
Я думаю, что захопливает аудиторию недзе 2,5-3 миллиона потенциальных выборщиков, людей, которые цікавятся альбо каждый день, альбо пассивно тем, что отбывается в нашей стране.
Старшыня гарадзенскага выканкаму Семён Шапіра прапанаваў калегам выкарыстоўваць у працы беларускую мову. Сам Семён Шапіра вядзе нарады па-беларуску. Александр Лукашенко ўзнагародзіў сербскага кінарэжысэра Эміра Кустурыцу прызам за захаванне і развіццё традыцый духоўнасці ў кінамастацтве. Лукашенко заявіў пры гэтым, што сустрэў чалавека аднолькавых з ім маральных прынцыпаў.
Я очень рад, что вы югослав. Меня называют слишком советским, но я от этого не отказываюсь. Вам действительно много того, что делали мы в советские времена, и много делали мы с вами вместе.
10 лістапада ў Менску на ўсходніх могілках быў пахаваны народны мастак Беларусі Міхаіл Савіцкі.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Свою бытность премьер-министром Тони Блэра называли «балонкой Буша». Похоже, что сейчас его место занял Ярослав Романчук. Несколько дней назад три оппозиционных кандидата собрались, чтобы обсудить вопрос о едином кандидате. И четвертым почему-то был не Ярослав Романчук, который баллотируется на пост президента, а Анатолий Лебедько. И именно он вместо него рассуждал о том, быть единому кандидату или нет.
Звонить еще кажут, вот сбирали в советские часы уклады на черный день. И где-то и уклады. На что сбирали по нове, то ей пришло. Черный день пришел, номенклатура приняла закон об льготных кредитах на жилье, побудовала царские селы. Люди хотят сбирать на черный день. Давайте сбирать на светлые, на жилье, на учебу детям, на машины, на веселье. Но подороже, подорожничайте по нашей пригожей Беларуси. Светлых вам денечков.
Неделю назад приезжал Уго Чавес из Венесуэлы в Россию, в Москву. И договорились с Путиным будовать атомную электростанцию в Венесуэле. И после этого Путин выступает радио по-российскому и кажет, что ничего странного и страшного не было в этом Лукашенко. Лукашенко, как бы, может, кого не бывает таких помылок. Это значит, что Уго Чавес этому Путину привез добрый хабар, и уже он дзюдаистские политические кульбиты робит.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Сёння ўвечары ў сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя фільму рэжысэра Вольгі Мікалайчык «Падарожжа па бясконцай вайне», прысвечанага палітвязню ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу, які цяпер знаходзіцца за кратамі. На прэм'еры быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Імпрэзу зладзіла грамадская ініцыятыва «Рух салідарнасці разам», кіраўнік якой, актывіст Вячаслаў Сіўчык, сам шмат разоў адбываў пакаранні ў розных беларускіх турмах. Прагляду фільму Вольгі Мікалайчык папярэднічала грамадскае віншаванне сябра Тухоўіча Владзіміра Асіпенкі, які вызваліўся 5 лістапада. Владзімір Асіпенка найперш падзякаваў грамадскасці за падтрымку. Владзімір
Асіпенка. Ну, па-перше, хочу сказаць, агульна спасіба всім тим, хто нас падтрымліваў з першага дня нашого уголовного дзела, з першага дня нашого следствия. Без вашай падтрымкі общественности, политических деятелей демократических нашей страны, журналистов, мы, конечно, получили бы те сроки, которые запрашивал представитель прокуратуры.
Мікалая Тухоўіча і Владзіміра Асіпенку абвінавачвалі ў падрыхтоўцы тэракту супраць старшыні аблвыканкаму Гарадзенскай вобласці Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Камянко, а таксама супраць кіраўнікоў Вакавыскага раёну, якіх Аўтуховіч і Асіпенка падазравалі ў карупцыі. Аўтуховіч і Асіпенку пагражала пажыццёвае зняволенне, і хаця суд абвінавачванні ў падрыхтоўцы тэракту адкінуў, прадпрымальнікі былі пакараныя 5 і 3 гадамі. Владзімір Асіпенка мяркуе, што пасля ягонага вызвалення яшчэ да выбараў мусіць выйсці на волю і Мікалая Тухоўіч, калі трымаецца арганізаваць моцную кампанію ягоную падтрымку. Патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Рыгор Кастусёў і Мікалай Статкевіч, якія прайшлі на імпрэзы, каб таксама павіншаваць Владзіміра Асіпенку з выхадам на волю, запэўнілі, што ў сваіх выбарчых сустрэчах будуць патрабаваць вызвалення Тухоўіча. Мікалай Статкевіч згадаў свае пачуцці ў зняволенні, тое, што цяпер кожны дзень адчувае Мікалай Тухоўіч.
Зняволенне, яно страшнае найперш не тымі умовамі нелюдскімі. Не то, что тебе там замыкают обмежеванные просторы, нема доброй ежи, поветра, солнца, неба, зеленой травы, древов, але найперш принижение.
Мікалай Статкевіч мяркуе, што і беларусы, якія жывуць на волі, насамрэч знаходзяцца ў пэўнай зоне, у якой адной з прыкметаў ёсць здзек з закону і знявага чалавека. Таксама Владзіміра Асіпенку віншавалі былы кандыдат на прэзідэнта і палітвязень Александр Казулін, прабаронца Лех Воўчак, адзін з лідараў прадпрымальнікаў Алесь Макаеў ды іншыя. Паводле Алесі Макаева, у беларускіх турмах цяпер знаходзіцца болей за 15 тысяч прадпрымальнікаў, і шмат з іх паводле надуманых ці вельмі нязначных парушэнняў. Фільм «Падарожжа па бясконцай вайне» рэжысэра Вольгі Мікалайчык пачаўся з кадраў, знятых у апошні дзень суду над Аўтуховічам і Асіпенкам, калі людзі на ганку суду патрабавалі для вязняў свабоды. Шмат хто ў залі ўбачыў на экране сябе. Вось што Вольга Мікалайчык сказала перад паказам фільму.
Натхняла тое, што на Беларусі ёсць героі. І тое, што беларусы не дазволілі за кратамі героев нашых змаіць. Все разам. Любая нацыя сёння ў сучасным нашым свеце будзе ганарыцца такімі і героямі, і тым, хто іх здолеў абараніць.
Фільм Вольгі Мікалайчык можна будзе пабачыць у інтэрнэце і на дысках. Аўтар марыць зняць працяг фільма, калі Мікалай Тухоўіч выйдзе на волю.
Олег Груздзяловіч з Менску. Яго відэо з прэзентацыяй на нашым сайце свабода.орг. Фільмы Вольгі Мікалайчык добра знаёмыя гледачам тэлеканалу «Белсат». Яе творы прадстаўленыя на прэстыжных міжнародных фестывалях дакументальнага кіно. Але не на кінафестывалі «Лістапад», які ў гэтыя дні праходзяць у Менску. Як адзначаюць крытыкі, «Лістапад» не толькі камерцыялізуецца, але і палітызуецца. З першых дзён у афіцыйнай прэсе фігуруюць непрыемныя для Москвы выказванні народнага артыста Грузіі Вахтанга Кікабідзе. А учора пытанні глобальнай палітыкі былі ўзнятыя падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі з сербскім рэжысэрам Эмірам Кустурыцам. Тэму працягвае Ігар Карней.
Александр Лукашенко, узнагароджуючи Кустурицу призом за заховання і розвиття традицій духовності у кіномистецтві, акцентувався передусім на тим, що зустрів чоловіка однолькових моральних принципів.
Я дуже радий, що ви югослав. Мене називають слишком совєтським, бо я від цього не відказуюсь. Вам не дійсно багато того, що робили ми в совєтські времена.
Емір Кустуриц відказав узаємністю, заявивши, що йому подобається оригінальний стиль керування Лукашенки. Найперш за імкнення заховати незалежність. Теорія тих, хто окупує сьогодні малі країни, заключається у тим, що вони приносять нове працівне місце, але всі отримані прибитки корпорації забирають собі. Ви керуєте таким чином, щоб отримані прибитки заставалися державі, людям. Ми так само хотіли гэтага, але нам перешкодили. Я вельми устешений, що славянська держава заховує свою незалежність і автономію. Як і Лукашенко, Кустурица прихильно ставиться до державних моделів, якія прапагандуюць левыя ці неасацыялістычныя ідэі. Аднак, як лічыць кінарэжысэр Валерый Панамароў, палітычным выказванням Эміра Кустурыцы наўрад ці трэба надаваць вялікае значэнне.
В мире знает, кто такой Кустурица. На какой-то день-два прилетел. Откуда он знает, что у нас происходит, какие процессы? Как человек творческий. Все время в каких-то мыслях о новой картине. А это все для него, ну, шелуха.
Специалисты ж перакананыя. Коммерцийный ці добрачынный удел у засветных зорок у листопаде мало поплывая на ход самого фестивалю. Кінакрытык Алла Бабкова звертае ўвагу на іншае. Упершыню за шмат гадоў ад імпрэзы можна чакаць аб'ектыўнасці.
Галоўны конкурс узначальвае Шарунас Бартас, ён літовец. Ён уваходзіць, калі не ў дзясятку лепшых рэжысёраў Еўропы, то ў дваццатку абсалютна. Цяпер больш аб'ектыўна конкурсныя праграмы будуць ацэньвацца.
Разам з тым, вядомы кінарэжысэр Валерый Рыбараў адзначае, нягледзячы на змястоўнасць уласна фестывалю, не выпадае казаць пра істотныя зрухі ў асобна ўзятым беларускім кінематографе.
Был редактор, который все было обязанность читать и отписывать там авторам, которые посылали все время свои сценарии. Непрофессиональные. Сейчас студия спустилась до такого уровня, запускает такого рода вот материал. Ну что из них может родить?
Сказаў Свабодзе кінарэжысэр Валерый Рыбараў, з ім гутарыў Ігар Карней. Нэнат Пэйч, які стаў працаваць на нашым радыё як дырэктар паўднёваславянскай альбанскай службы ў 1993 годзе, перад гэтым у вельмі драматычны перыяд распаду былой Югаславіі працаваў на сараёўскім тэлебачанні як белградскі карэспандэнт, потым як кіраўнік аддзелу навінаў і ўрэшце як праграмны дырэктар. Пэйч асабіста знаёмы з Эмірам Кустурыцам і кажа, што неаднаразова прасіў таго адмовіцца ад публічнай падтрымкі рэжыму Слабадана Мілошэвіча. З Нэнатам Пэйчам гутарыў Ян Максімюк.
Скажыце нам, калі ласка, як публічнае жыццё Эміра Кустурыцы ўспрымаецца ў Сербіі і агульна на тэрыторыі былой Югаславіі? Давайце пачнем з ягонага пераходу ў праваслаўе ў 2005 годзе. Ці часта здараецца, каб людзі з мусульманскімі каранямі навярталіся ў праваслаўе ў былой Югаславіі?
It is actually very rare practice.
Па праўдзе, гэта вельмі рэдкая практыка, вельмі рэдкая. І Кустурыца адзін з нешматлікіх, хто зрабіў гэта публічна. Я з ім вельмі добра знаёмы. Ён геній, што тычыцца кінамастацтва. Але што тычыцца палітыкі, дык ён дакладная супрацьлегласць генія. Ён адзін з тых, хто падтрымліваў Мілошэвіча, славутага балканскага разніка, чалавека, які быў адказны за развязванне вайны і за пройгрыш у той вайне. Цяпер Кустурыца падтрымлівае радыкальных нацыяналістаў у Сербіі. Яны часта наведваюць ягоныя прыватныя ранча на поўдні Сербіі. Мясцовыя жыхары падымаюць пратэсты супраць Кустурыцы, кажуць, што ён заняў іхную зямлю без іх згоды. Незалежныя сербскія газеты таксама сцвярджаюць, што ён набыў гэтае ранча незаконным шляхам. Я не ведаю, праўда гэта ці не. Кустурыца кажа, што няпраўда. Што тычыцца ўспрымання Кустурыцы радыкальна нацыяналістычнымі коламі, дык для іх ён з'яўляецца некім накшталт героя. Для людзей, якія думаюць інакш, ён проста палітычны невук. У Боснії сербы з увагі на яго на пераход у праваслаўе ставяцца да яго вельмі прыхільна, але сярод мусульманаў і харватаў ніякай сімпатыі да яго няма.
Вы сказалі, што Кустурыца падтрымліваў Мілошэвіча. Ён рабіў публічныя заявы на гэты конт?
Шмат разоў.
Якія ў Кустурыцы палітычныя погляды цяпер? Ці праўда, што ён далей шкадуе аб распадзе Югаславіі?
Думаю, што так, хоць упэўнена сказаць гэтага не магу. Шмат людзей шкадуе аб распадзе Югаславіі па розных прычынах. Кустурыца з'яўляецца часткай радыкальнага нацыяналістычнага руху ў Сербіі. Ён удзельнічае ў іх мітынгах, ён робіць публічныя заявы на іх карысць, ён сустракаецца публічна і прыватна з вядучымі сербскімі нацыяналістамі. Так што з палітычнага гледзяшча ён сербскі нацыяналіст. Як кажуць, у Сербіі чалавек, свежа навернуты ў нейкую веру, з'яўляецца большым рупліўцам, чым старыя вернікі.
Як бы вы пракаментавалі заяву, зробленую Кустурыцам учора ў Мінску падчас сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам? Кустурыца выказаўся ў тым сэнсе, што Беларусь з'яўляецца адзінай краінай, якая не дазволіла расцягнуць сваё нацыянальнае дабро міжнародным карпарацыям.
Эмір хутчэй за ўсё меў нейкі прыватны інтарэс, каб гэта сказаць.
З праграмным дырэктарам Радыё Свабода Нэнатам Пэйчам гутарыў Ян Максімюк.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларусь пагадзілася пералічваць сваё мыта на нафту і нафтапрадукты ў расійскі бюджэт. У абмен на гэта Менск зможа атрымліваць бязмытную расійскую нафту. Так, прынамсі, сцвярджаюць расійскія чыноўнікі. Ці сапраўды беларускі бок можа пагадзіцца на такі варыянт, ці выгадны ён для беларускай эканомікі? У якой форме і калі паміж бакамі можа разгарнуцца нафтавая вайна? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Поведомление про то, что Беларусь небыто погодилась перелишить свое мыто на нафту и нафтопродукты в российский бюджет, явилось со спосылкой на одного из российских чиновников Министерства финансов. Тем не менее, так само поведомляется, что идея про процовка механизма перелишения этого мыта, напевно, опошняя кропка сопроводы в этой справе еще не поставлена. Си лишите вы, что Беларусь может загодиться на такой вариант?
Кажуть, калі топішся, то і за брытву хопішся. Будзе вельмі кепска то пагадзіцца, але ж у нас ёсць і свой бюджэт, акрамя расійскага, і хацелася б нашаму начальству яго папаўняць належным чынам, а нам, грамадзянам, карыстацца з гэнага бюджэта. То тут, дзеля таго, што сутыкаюцца інтарэсы і масы, і ўлады, то з Расіяй будзе бойка, відаць, на канцы года. Затое, каб ўсё ж такі нам пакідаць нешта і сабе.
У якасці аргумента называлася тое, што вось взамен на гэта, на тое, што Беларусь будзе пералічваць сваё мыта ў расійскі бюджэт, у гэтым выпадку Беларусь, маўляў, атрымае безмытную расійскую нафту. Але ці не губляецца гэта перавага ад таго, што Беларусь цяпер ужо далёка не ўсю нафту збіраецца атрымліваць з Расіі? Павялічваюцца пастаўкі венесуэльскай нафты, ідзе размова пра нейкія іншыя варыянты?
Принцип, который закладен у деятельности нафтового бизнеса белорусского, и он социалистичный. Наш нафтовый бизнес корыстный для улады до того часу, пока есть давальческая сыровина и можно выгонять продукты за межу по своих неких таемничих схемах. И до этого часу шло все с одной крыницы у нас, с российской. Зараз з'явилась магчимость диверсифицировать поставку, и натурально, что уже тут идти на сустрач России такой великой охоты не будет. А ж и у русских так само уже новый нафтопровод готовый от Унечи туда на полночь, на Санкт-Петербург, и они не будут надто зважать уже на нас и на наши потребования. Тут магчимый конфликт досить жесткий.
На вашу думку, калі сапраўды ўжо магчымасць канфлікту не толькі в нафтавым пытанні, але і ў газавым, на які тэрмін ён можа разгарэцца? Маецца на ўвазе з палітычнага пункту гледжання, Расія будзе больш востра рубам ставіць гэтае пытанне напярэдадні выбараў ці ўжо пасля выбараў напярэдадні Новага году?
Мне здаецца, што з газам тут будзе крыху прасцей. Гэта будзе старая гульня ў спрэчку гаспадарчых суб'ектаў. У нас ўжо ёсць добрая традыцыя. Еще насельництво выпивает на Новый год, тосты подымая, и глядите, Ксимашка завершая там те кто-нибудь сидорские газовые перемовы в Москве. Нечто подобное может сдариться и все лето. Тут думаю, что русские не надто будут на нас тиснуть до такой ступени экзнафта, потому что им пальчиком Европа кивает весь час, что вы же глядите, не подводьте нас. Бо варианта, как пускать мимо Беларуси еще весь газ, такого нема. Еще не наспела иная потреба у их нас притиснуть кончатково по газе, покуль они не добудовали про Балтику газопровод.
Бліц-аналіз свободы.
З эканамістам Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 10 лістапада. Вступіла ў дзеянне судовае рашэнне аб ліквідацыі установы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае кампанія «Гавары праўду». Беларусь пагадзілася пералічваць сваё мыта на нафту і нафтапрадукты ў расійскі бюджэт. Міліцыя праводзіць праверку па факце падробкі падпісных аркушоў за прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Лекары адзначаюць паляпшэнне стану двух пацярпелых пры аварыі на Пінск-дрэве, якія знаходзяцца ў берасцейскім шпіталі. У Менску на ўсходніх могілках быў пахаваны народны мастак Беларусі Міхаіл Савіцкі. Старшыня гарадзенскага выканкаму Сямён Шапіра прапанаваў калегам выкарыстоўваць у працы беларускую мову. Сам Сямён Шапіра вядзе нарады па-беларуску. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, на чарзе культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Хвалі Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет», і це розповідь про культурний позитив. Звернемо увагу на чергову істужку голівудського гуру Олівера Стоуна. Відомий змагар з капіталізмом праз 23 роки зняв протяг свого фільму «Уолл-стрит». Нове кіно зветься «Уолл-стрит. Гроші не спять». У левших традиціях соціальної критики яно розповідає про злочинство фінансових спекулянтів.
Gordon Gekko was one of the biggest names on Wall Street before he went to prison for insider trading.
That name doesn't mean anything anymore.
If it weren't for people who took risks, where would we be in this world?
Might want to wipe some of the drool off your face.
Стоуна натхнив до праці недавній фінансовий кризис. Ягоная стужка тлумашить глядачам, что житё у кредита – это дрянно, а пазыки варто отдавать. Але гэта курс экономики для початковцев был бы не вартый нашей уваги без шиковной акторской команды. Слабых выканаўцев тут просто нема. И перший сярод ровных – сивый харизматик Майкл Даглас.
Someone reminded me, I once said, greed is good. Now it seems it's legal.
How much money you make, Mr. Gekko, you'll never be rich.
Не варто чекати від нового Уолл-стриту цудов. Режисер Стоун працює надзвичай професійно, але чисто по-голівудську. У ягоних руках проблемний сюжет перетворюється у смачну і буйнобюджетну мелодраму. А непозбежний гепі-енд дозволяє повірити у лепшее завтра. Принамсі, для самого Стоуна і ягоних поплічників. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні та спрячні. Нарешті ми отримали дебютний диск музичного проєкту «Унь-складове». Былий гітарист Джей Морс Роман Орлов сам написав усі пісні, а заспівець запросив обраних вокалістів айчинної сцени. Таким чином, до Орлова ягоного хаврусника Вадима Марголіна долучилися Олександр Помідору, Олег Хоменко, Євген Чалышев, Владимир Пугаш, Руся і навіть Олексій Хлястов.
Назви нової вулицю і газет. И твои новые имены. Я уже ведаю этот сюжет. У им с тобой мы были знакомы.
Орлов імкнецца зрабіць свой праект цікавым для расійскага рынку. Ён сцвярджае, што «Унь-складовая» – гэта новая якасць айчыннага поп-прадукту. І яе можна нармальна прадаць у Маскву. Тут маем адразу два пытанні. Першае – што ў гэтай музыцы прынцыпова новага? І другое – навошта так кампатнана імкнуцца ў Маскву? Тым больш, што раней ніхто з новай суполкі вышэй за другасныя маскоўскія клубы не прабіваўся.
Кожны з нас знойдзе адказ свой. Чакана будзе так старыцца позна альбо рана успамін там, дзе заўсёды уверх фантаны і я буду толькі твоїм.
«Унь-складовая» – чарговая спроба беларускай інтравенцыі ў расійскі шоу-біз. Але робіцца гэта неяк дзіўнавата. Бо першы трэк дыску, запісаны ўвогуле па-ангельску, а калі раптам прыбраць беларускія словы, застанецца звычайны гітарны гук, якога ў Расіі хапае і без нас. Выязджаць на адной экзатычнай мове проста недарэчна. А акрамя яе, новая музычная антрэпрыза пакуль мае на продаж зусім не шмат. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. 9 год тому чоловіцтво розвіталося з Кеном Кізі, адметним літератором і культурпартизаном.
кізі на початку 60-х трапив у епіцентр контркультурного руху і пройшов про все махчимые и немахчимые спокусы тих часов. И он профессийно займался дегустацией наркоты, жил у хиповской коммуне, ладил хеппинги, не одночи траплял за краты. А еще Кизи писал выдатные книжки. She's riding on the air so easy in the sky. Lord, look at me, yeah. I'm rooted like a tree, yeah. I am now. I got to sit down and cry. Oh, Lord, I'm gonna ride blue. Налевши створав Кізі класичний нонконформістський роман «Польот над гніздом зязюль». Драматичний розповідь про лякарню для іншодумців навчив ментальному супротиву мільйони читачів по усім світі. А коли у 75-му роман екранізував чешський емігрант Мілош Форман, Кен Кізі кінчатково перетворився у ікону вольного мислення. Натурально, при творчій допомозі невірогодного Джека Ніколсона. Кізі, до речі, як і раніше, читають по-різному. Мені навіть довелося бачити дивну афішу спектакля поводлю «Польоту над гніздом». Там нахабно було позначено іронічна історія. Однак справжня іронія лісу зовсім іншим. Састарели хіпани, яких поспіли поховати ще при житті, дагетель живуть і впливають на наш супольний розум. Свою гульню яни проіграли і усе рівно перемогли. Ось і все на сьогодні. З вами був Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на свободних хвилях Радіо Свобода.
У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня». З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Начной свободи» буде координатор ініціативної групи Владимира Некляєва Владимир Кумець, адлічений з Міжнародного гуманітарного економічного інституту. Вас чекають новини сучасної медицини про те, кольки є і калі, огляд незалежного друку, а Владимир Орлов у передачі «Покуль лятіть стріла» розкаже, чому він каже «Менск», а не «Мінськ». Але найперш короткий прогноз надвор'я на четвер. 11 листопада умови надвор'я на території Білорусі по-ранейшому будуть визначатися поступленням вельми теплої вільготної повітряної маси з повдня-заходньої Європи. Уночі у шматликих районах, а у день місцями короткочасові дожди. Температура повітря уночі 3-9, у день 6-13 градусів тепла. У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», і зараз Олена Раткевіч розкаже про білоруські події.
Уступило у дзеянне судовое рашэнне аб ліквідацыі установы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае кампанія «Гавары праўду».
Я считаю, что это политическое решение, и мало того, что оно политическое, всюду прослеживается, что это заказ свыше, и заказ против Некляева.
Беларусь пагадзілася пералічваць сваё мыта на нафту і нафтапрадукты ў расійскі бюджэт. Міліція проводить проверку по факті подробки подписных аркушов за предпринимальника Владимира Провальского. Сам Провальский заявляет, что ніякой информации от ЦВК не отримливал.
Конечно, либо зарегистрировать меня в качестве кандидата в президента Республики Беларусь, либо отказать. Но при этом они должны принять и выдать мотивированное решение. Мотивированное, подчеркиваю.
У Пінскай центральной поликлініцы прореагавалі на матэрыял Радіо Свабоды, у якім была скрытыкаваная адсутнасць шпрыцаў і выделілі грошы на медычнае абсталяванне. Лекары адзначаюць паляпшэнне стану дваіх пацярпелых пры аварыі на Пінздрэве, якія знаходзяцца ў берасцейскім шпіталі. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты актывізуюць дзейнасць у віртуальнай прасторы, ствараюць сайты, далучаюцца да сацыяльных сетак.
Я думаю, што захоплівае аўдыторыю медзе 2,5-3 мільёны патэнцыйных выбаршчыкаў, людзі, якія цікавяцца альбо
кожний день або успасивно тим, що відбувається в нашій країні.
Старшиня Городзенського виконкому Семен Шапіра пропонував колегам використовувати у праці білоруську мову. Сам Семен Шапіра веде наради по-білоруску. Александр Лукашенко узнагородил сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу призом за захование и развитие традиций духовности у киномастатстве. Лукашенко заявил при этом, что сустрел человека однольковых с ним моральных принципов.
Я очень рад, что вы югослав. Меня называют слишком советским, но я от этого не отказываюсь. Вам действительно много того, что делали мы в советские времена, и много делали мы с вами вместе.
10 листопада у Менску на Усходніх Могілках був похований народний мастак Білорусі Михайло Савіцький.
Алена Радкевич про подію Білорусі. Більш подробязна про гэта на нашому сайті свобода.орг. Сёння гость «Ночной свободы» Владимир Кумец, координатор ініціативнай групы Владимира Някляева па Ленінскаму району Менска. Ён быў адлічаны на гэтым тыдні з 5-га курсу завочнага аддзялення Міжнароднага гуманітарнага эканамічнага інстытуту і лічыць сваё адлічэнне палітычна матываваным. Владимир Кумец з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер.
Расскажыць, калі ласка, чаму вас адлічылі з Міжнароднага гуманітарнага эканамічнага інстытуту?
Коли решить формально, это обещание было по экономичной непоспеховости моей. Але коли говорить, мовно кажучи, меня отличили по причине того, что я активно удельничаю в сегодняшней кампании в якости координатора. И тому я саправды лічу, что только эта причина стала саправной причиной моего отличения. Потому что отличение было настолько грубым и только это я решил.
А вам кто-нибудь за администрацией института говорил про то, что они незадоволены тем, что вы берете удел у компании Некляева?
Непосредственно некие такие вот угрозы для меня не было, але наставники казали мне, чем ты занимаешься, пытали меня завсёды. Вот когда там залики некие экзамены были, и они пытали, вот, ну, на во что тебе это треба, может, что, какие у тебя проблемы с институтом, были вот такие питания. То есть уже, когда я сдавал сессию опошнюю, вот было такое, то есть давление такое маленькое, которое уже проявилось вот только зараз.
А каким чином проявилось? Вы отрымался так, что не сдали некий испыт?
Нет, сессия была сдана, вот все предметы, заликовая моя книжка была заверена моим деканом. Але я 6 листопада отбывался такой факт, который удавился только 7 листопада. Потели у меня мой наставник, замешанный мой Прохоров Максим Владимирович, який проинформовал мне, что его потели наставник ангельской мовы, якого заставили изменить ведомость, у якої стояло 9 баллов по ангельской мове, на не... на 3 балы, якое значит, что я не сдал этот экзамен поспехово. Ён потерял мне это и сказал, что треба тебе прийти в институт и нейк разобраться в этом. Я послухал ее и уже в понедельник пошел в институт уже разбираться непосредственно с этим фактом. Что отбылося, как так можно изменить ведомость, переписать просто. И в понедельник уже пошел разбираться в институт непосредственно. Коли я пришел в институт до методиста, мне отказали, что да, у тебя в заліковой книжке все стоит, чему ты пытаешься вовсе, какие питания могут быть, когда в заліковой книжке это есть. Ну, але я настоял на своем и запотребовал ведомости, как мне показали, что саправды у меня есть такая отзнака 9 баллов, якая есть в заліковой книжке. Але спочатку они ведомость не нашли и пошли шукать негде. Прозвенели нескольких хвилин, мне принесли ведомость, и я убачил, что там 3 баллы. Але сотрудник института были ничего не ведали, казали, что вовле, то есть это немогчимо, такой факт, просто это некая помылка, треба разобраться. Але все-таки час показал, то есть и я доведался уже от декана непосредственно, что на самом деле я уже не только отмывал незалик, а я уже отличный с института. То есть это факт подмены ведомости затвердился, и вот я уже зрозумел, что треба неяк уплывать на это и размовлять с іншими людьми, с непосредственно с керамистом института.
Ну, это как раз я ведаю, что сегодня вы приходили у институт, и с вами был потенциальный кандидат на президента Владимир Некляев. Який виник розмови вашей?
Ну, саправду, мы пришли сегодня с Владимиром Некляевым и у института, и нас принял генеральный директор АЛПИО Александр Николаевич. И он вельми добро размовлял с нами, непосредственно со мной. Говорю, что да, это было подлог документов, так, саправду, и наставники изменили ведомости, и он фактично, и он затвердил этот факт. И что он может дать, ну, только молные гаранты того, что установить меня в институте. Ну, але, когда это уже отбылось, я уже не веру, что меня могут установить, и потом я опять снова не выключить с института. Когда уже этот факт уже отбылся, это может быть еще раз, але просто могут не поставить некий залик, экзамен, просто ему кажут, что завалить на экзамене. Тому я решу, что треба зараз идти иншим шляхом.
А чому вы решили стать координатором инициативной группы Владимира Некляева?
Ну, потому что я непосредственно пришел в команду Некляева, потому что убачил им, ну, саправды мощного человека, ну, с яким можно пойти, как бы, чувать отказность, ну, в оголе, за развитие нашей краины, иметь некое право указывать на некие недохопы на своем уровне, каким я находлюсь, как простого человека. Ну, и он мне просто остается наибольш отказным кандидатом на сегодняшний час. Ну, в оголе, его характер, стиль, мысление, светопогляд, ослабовывать поваги. Ну, коли у его хоть нашей краины и будет лидер, будет новый президент, то только той, у кого поважают, и только той, який будет саправды поважать нашу свою краину. А теперь, когда наш президент Лукашенко, когда я бачу его на встречах, ну, например, на встречах с керовниками інших держав, мне саправды соромно за нашего президента и краину. И я уверен, что, ну, когда все-таки Владимир Прокопович Некляев станет президентом, это все у меня сникнет. Ну, вот и тому мой выбор – это Владимир Некляев. Тому я пришел в команду и готов працевать, саправды, до перемоги и робить все максимальное со своей стороны, как Некляев стал президентом. То есть, и главное, что какая якость не подобается у господина Некляева, потому что у отрознения от других кандидатов, я саправды верить у перемогу и идти до перемоги.
Ну, вот вы идете на выборы, как координатор инициативной группы Владимира Некляева. А недавно, так, праз інтернет, праз многі сродки масової інформації, стало відомо про флешмоб БРСМ «Я йду на вибори». Ви глядели гэтый ролик?
А, да, гэтый ролик уже шмат у соціальних.
Так, так. І я хотіла зараз пропонувати вам послухати Лявона Вольського, який кожную сераду на нашем сайте, у нашем эфире пропонуя проект «Саука де Гришка». Ну и вот, як «Саука де Гришка» отреагировали на ролик БРСМ «Я иду на выборы». Крыласка, давайте послушаем.
Я иду на выборы у красивым свитеры. Я попов и сидоров. Мы идем на выборы.
Я иду на выборы у фейсбуку, твиттеры. Хай зазначат юзеры. Я пошел на выборы.
Говорит мне сидоров по 100 грамм за выборы. Выпечь нам не плохо бы. Мы ж уже не киндеры.
Я иду на выборы посярод хармидору. Кумалство и хабары. Скажем не диктатору.
Выборы буры-буры. Где попов же сидоров? У глазах параболы, лишний этот литр был.
Я иду на выборы, выбираем лидера.
Ой, а чего это я иду? До выборов еще более за месяц.
Выборы, дурыборы, он же Сидоров. Сегодня в отрезвителя буду пощадителем.
Саўка Дыгрышка, што сераду на сайце і ў эфіры Радыё Свабода праект Лявона Вольскага. А з намі на тэлефоннай сувязі з Менску каардынатар ініцыятыўнай групы Владзіміра Некляева па Ленінскаму раёну Менску Владзімір Кумец. Гаспадар Владзімір, ну вось як вы думаеце, агітацыйная прадукцыя кшталту флэшмобаў БРСМ, як яна ўздзейнічае на моладзь? Ну і вы як каардынатар ініцыятыўнай групы, якія б вы сродкі выкарыстоўвалі для агітацыі маладых людзей ісці на выбары? Ісці голосовать за певного кандидата?
Ну, что касаемо этого ролика, ну, за все одразу бачно. Когда люди делают нечто под примусом, альбо по своей инициативе. Когда люди зацікавлены, что-то делать, саправды доброе, якостное, они делают свою справу креативно. Ну, на жаль, у наших таких молодежных державных организациях, я говорю, СМ, такой практики нема. Тому и выглядит вовле это смешно. Я лічу, што трэба ўсё ж такі нешта рабіць новае, крэатыўнае, то есть якое будзе сапраўды здзіўляць людзей, якія зноў убачаць, што ўсё ж такі на нашы сённяшнія мерапрыемствы, акцыі не толькі людзі могуць проста выходзіць на плошчу і проста стаяць і крычаць нейкія лозунгі, а сапраўды рабіць якасныя крэатыўныя акцыі, направленыя на агітацыю за свайго кандыдата. То есть я лічу, что компания, то есть говори правду, это саправды та компания, якія робіць новое, нечто новое, якое уплывае вогуле на краіну, на людзей. І людзі вогуле актывізуюцца зараз, гэта бачна, просто прыходзяць новыя людзі. Вот я як координатор, вось до мяне долучылася ўжо, то есть людзей, толькі праз пікеты, якія былі на зборах подпісаў. Людзям падабаецца гэта, што яны бачаць, што да, людзі вераць у змены, там і долучаюцца, то есть гэта добра.
У нас засталося уже зусім мало эфірних часу, і я коротке ще одне питання вам задам. Досвід минулих виборчих кампаній свідчить про те, що студенти найчастіше трапляють під тиск адміністрації і терміново голосують. Яка ситуація у вашій вищій установі? Яна приватна, яна не державна вищій установа. Ви заочно вчитеся. Чи є у викладчику адміністрації інституту можливість впливати на рішення студента, голосувати терміново чи у день виборів?
Ну, что касается в нашем институте, ну, он приватный, то, что касаемо выборов, то есть, ну, тут меньше уплыва, конечно, есть. Но когда человек все-таки будет активный, когда это администрация института нашего убачит, конечно, оно будет просто уплывать на человека то выборочно. То есть, когда она будет убачить, а так, то есть, в вогуле непосредственно такой уплыв, как уже жорсткий был на простого человека, простого студента, який вогуле не цікавіцца нічым, не будзе. Толькі у тым выпадку, калі сапраўды чалавек актыўны і калі інстытут гэта ўбачыць. Ну, і даже такого не будзе. Калі на інстытут яшчэ можа некі ўплыў акажаць зверху, тады ўжо будзе па-іншаму ўсё.
Дякую вам вялікі за гутарку. Радыё Свабода працягне сачыць за вашай сітуацыяй, ці будзе выканана абяцанне аднавіць вас у інстытуце. Мы паведамім пра гэта пазней у эфіры і на сайце. Дзякую вялікі за гутарку. Усяго вам лепшага.
Вам таксама дзякую. Да бачэння.
Гостем начной свабоды быў каардынатар ініцыятыўнай групы Владзіміра Некляева па Ленінскаму раёну Менску Владзімір Кумец.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 10 лістапада. Вступіла ў дзеянне судовае рашэнне аб ліквідацыі установы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае кампанія «Гавары праўду». Беларусь пагадзілася пералічваць сваё мыта на нафту і нафтапрадукты ў расійскі бюджэт. Міліцыя праводзіць праверку па факце падробкі падпісных аркушоў за прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Сам Правальскі заявляе, што ніякай інфармацыі ад ЦВК не атрымліваў. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты актывізуюць дзейнасць у віртуальнай прасторы, ствараюць сайты, далучаюцца да сацыяльных сетак. У Пінскай цэнтральнай паліклініцы прарэагавалі на матэрыял Радыё Свабода, у якім была скрытыкаваная адсутнасць шпрыцоў і выдзелілі грошы на медычнае абсталяванне. Лекары адзначаюць паляпшэнне стану двух пацярпелых пры аварыі на Пінск-дрэве, які знаходзіцца ў берасцейскім шпіталі. У Менску на ўсходніх могілках быў пахаваны народны мастак Беларусі Міхаіл Савіцкі. Старшыня гарадзенскага выканкаму Сямён Шапіра прапанаваў калегам выкарыстоўваць у працы беларускую мову. Сам Сямён Шапіра вядзе нарады па-беларуску.
Навіны сучаснай медыцыны.
Амерыканскія ды аўстралійскія навукоўцы паставілі пад сумнеў стэрэатыпнае меркаванне адносна таго, што ўвечары есці шкодна, а прымаць ежу малымі порцыямі нібыта карысна. Як лічыць доктар Хізер Лейден з універсітэту Місуры, чалавек, які не хоча набіраць вагу, не памажнее ў тым выпадку, калі не будзе зацыклены на думцы аб харчаванні. Далей Алена Стровы.
Паводле амерыканскай даследчыцы Хізер Лейден, тры стандартныя прыёмы ежы на дзень спрыяюць схудненню значна болей за папулярныя дыеты малых порцый. Іншымі словамі, мажныя людзі, якія сядзяць на высокабялковай дыеце, менш думаюць пра ежу, калі з'ядаюць паўнавартасныя сняданак, абед і вячэру, а не перакусваюць па 6 разоў на дзень. Усе гэтыя малыя порцыі, пра якія столькі размоў, не прыносяць шмат карысці, калі справа даходзіць да кантролю за апетытам і на Наадварот, аддаючы перавагу традыцыйнаму рацыёну, а не белковай дыеце, людзі адчуваюць сябе куды больш сытымі ўвечары і ўначы і такім чынам менш думаюць пра ежу, кажа Хізер Лейден. Тое самае тычыцца і адмовы есці на ноч. Калі а 10 гадзіне вечара вы хочаце есці, гэта значыць, што цягам дня вы проста не дабралі неабходных вашаму арганізму калоры, перакананая даследчыцца з універсітэту Місуры. Амерыканскі адмыслоўцы ў галіне харчавання Ашыму Кант, універсітэцкі прафесар са штата Орэган, лічыць, што час прыёму ежы не мае ніякага значэння. Вырашальнае значэнне мае колькасць калорый. Пад кіраўніцтвам прафесара было праведзена даследаванне, у якім узялі ўдзел 1500 мужчын і жанчын ва ўзросце ад 18 до 50 гадоў. Палова з іх належала да тых, хто рэгулярна есць па вечарах, другая палова да тых, хто нічога не есць пасля 18 гадзінаў. Пакуль доўжыўся эксперымент, усе добра ахвотнікі прымалі аднолькавую колькасць калорый. Высветлілася, што вага аматараў перакусіць на ноч не стала больш за вагу тых, хто ўстрымліваўся ад вечаровага харчавання. Тое, што вы рэзка адмовіце сябе ў жыццёва важным задавальненні, больш адмоўна адаб'ецца на вашым здароўі, імунітэце, настроі, чым няцяжкая позняя вечэра, лічаць аўстралійскія даследчыкі Сіднейскага універсітэту.
Алена Стровая, навіны сучаснай медыцыны. На чарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Газета «Слонімская» інфармуе чытачоў пра стварэнне выбарчых камісій. У выбарчай камісіі не патрапіў ніводны прадстаўнік ад дэмакратычных сіл. Аналагічная сітуацыя і ў суседнім Зэльвінскім раёне. Пры гэтым аўтар артыкулу зазначыў, што падчас выбараў у мясцовыя саветы у выбарчую камісію патрапіў сябра партыі БНФ. Таму былі спадзяванні, што гэтым разам ад апазіцыі пройдуць некалькі чалавек. Газета «Слонімская» надрукавала ліст ад мясцовага камітэту ветэранаў. Ветэраны абураліся выказваннямі кандыдата на прэзідэнта Рыгора Кастусёва, гаворыць корэспандэнт газеты Мікалай Кананович.
Кастусёв сцвярджаў, што за апазіцыйных кандыдатаў гатовы аддаць выбарцы 30% галасоў, а за дзейснага прэзідэнта і таго менш. Гэта абурыла ветэранаў некаторых, і яны напісалі ліст. подтверждали, что уже звертались у выборчую комиссию, и там нам сказали, что 7 тысяч подписей было собрано за действия президента, и мы уверены, что на выборах и он отримает 80% голосов всех слонимских жихаров.
Газета «Могилевский час» поведомляет про то, что суд Ленинского района не задоволил скаргу от оппозиции на то, что ниводного представника оппозиции не включили у выборчую комиссии. По воде законодательства запаление у подъездах жилых домов продолжительный штраф от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Могилевский час расповедая, как на практике изменилась ситуация после введения штрафных санкций. Говорит корреспондентка газеты Ганна Ильина.
После того, как ввели новые правила, потому что заборонено палить в подъезде, соседи частей звонят участковым и у милицию и рассказывают про то, что их соседи в подъезде палить. Бо им не хочется, тем, например, кто не палить, как у подъезде стоял в этой смог.
Белозерская газета «Альтанка» расповедая, что в районе склалась цікавая демографичная ситуация. У самим Белозерску бракуе мужчин. У городе переважают жанчыны. Але в новокольных вёсках ситуация дворотная. Там мужчинов значно больше за жанчынов. Подробязности у свежем номере «Альтанки». Новополоцкая газета «Хімік.Інфо» надрукавала интервью с жанчиной, якую примусили працевать у инициативной группе Александра Лукашенко. И она расповела, как инструктовали супрацовников предприемства, которые не имели посвящения сябра инициативной группы, какую колькость подписов повинен был собрать каждый из них, и как заполохвали людей. Про это у уголовной теме газеты. Комсомольская правда в Беларуси поведомляет про инцидент, який отбылся у Гомеле. Молодый человек разбил инфошапик, який забрал его картку. Это отбылося после того, как у трех автоматах он не смог отримать свой первый заработок. Теперь он мусит цалком отдать его банку, как компенсовать страты на ремонт автомата. Подробности у свежем номере газеты.
Выбух і сапраўдны твар прэзідэнта. Колькі каштуе чалавечае жыццё? На Копыльшчыне засталіся толькі заваляшчыя. Вакол нас палыхаюць войны. Пра гэта і пра хлеб наш надзённы у новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімяка ў вечаровым эфіры «Свабоды».
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў. Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Чаму вы ўпарта кажаце і пішаце не Мінск, а Менск? Гэта, па-першае, не натуральна, па-другое, напэўна, не так і прынцыпова. Пагадзіцеся, што жывем мы з вамі яшчэ 2 мільёнамі беларусаў усё ж у Мінску. Навошта трымацца за архаічную форму? Тацяна Лявонцівна Палякова.
У маёй хатняй бібліятэцы набярэцца дзясяткі тры кніг, дзе на тытуле пазначана, што яны выпушчаныя ў свет у Менску. Адразу падкрэслю, гаворка ідзе не пра канец 20-го, початок 21-го стагоддзя. Таких выданий у меня сотни. А про 20-30-е годы. Погодитеся, что часы не самые архаичные. Видать, для когосьці сказанное будет открытием. Меж тым, город тады официально миновался как раз Менском. Сотни тысяч людей жили там амаль до середины минулого стагоддзя и ничего ненатурального у назве городу не бачили. Калі на нейкай імпрэзе з нагоду Дня гораду ў 2007-м з вусна ў старшыні гарвыканкаму гучала, што 940 лет назад был аснован наш красавец Мінск, мяне душыў рогат, бо тады горад быў не заснаваны, а спалены да разбураны, з гэтым і звязаная першая згадка ў летапісе. Але апрача таго я памятаў, што войскі кіеўскага князя Зіслава Яраславіча з хаўруснікамі учынілі тое якраз з Менскам. Магдебургское право на самокерование в 1499-м отрымливал так само Менск. И про сгаду 200, коли Семен Полоцкий отчинил другую во всей Московии друкарню, у нашей державе, до речи, на той час аналогичных предприемств было 134, соседи выдатно ведали, что Менск – это Менск. Однако при конце того самого 17-го стагоддзя, когда белорусская мова стратила в ВКЛ функции державной, была замененная польской, назву Менск перерабили на польский копыл – Минск. польскі назоў захавалі пасля падзелаў дзяржавы і расійскія калінізатары. Стваральнікі БНР назоў аднавілі, айцы БССР узялі з іх прыклад і тут супроць свайго роднага не пайшлі. Так доўжылася да снежня 39-го году, калі даўгія рукі бальшавікоў дацягнуліся і да Менску. Можа, нехта камфортна пачуваецца ў Мінску, а вось мне утульней у Менску, і не толькі мне. Да прыкладу Лявону Вольскаму, ён нават песню пра гэта напісаў. А па Менску прыемна шпацараваць, дробных крамак, вітрыны, утульна гараць. А ў тым Мінску прапіска і гарвыканкам, і лядовый палац, і бетонны паркан. Дарэчы, пра гарвыканкам. Мала хто памятае, што прапановы вярнуць сталіцы спрадвечную назву гучалі на досвідку незалежнасці на сесіях Менскага гарсавету. Гарадская газета тых блаславёных гадоў «Добры вечар» выходзіла, калі не здраджвае памяць, менавіта ў Менску. Мы жывем у іншыя часы, аднак шмат якія мае кніжкі ў Менску друкаваць не хацелі, а ў Менску яны выйшлі. А ўчора прыйшла пошта і на трох капертах в адрасе «Менск». Хтосьці пасмяецца, да я па-ранейшаму застаюся жыць у Менску.
Пытанне да пісьменніка і гісторыка Владзіміра Арлова ў эфіры на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла». На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я, Ганна Суэс, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай!